Tak krásně dobré odpoledne, děkujeme za uvedení a vlastně i možnost tady začít ten dnešní webinář malou úvahou nad tím, proč se máme pořád o prevenci bavit, proč se jí vlastně máme zabývat, tak možná by stačil ten úplně první obrázek, protože my jsme se dlouhá léta pyšnili tím, že klesá mortalita na kardiovaskulární onemocnění v České republice a že za posledních 40 let jsme o více než 50% níže, než tomu bývalo. Ale můžeme ty statistiky taky nahlížet trošičku jinak a my máme čerstvá data, která zpracoval profesor Dušek se svým týmem v ÚZISu a ta dokumentují, že tak, jak jsme se posunuli, a to jsme se skutečně posunuli, tak se posunul i zbytek světa a my si držíme, no nevím, jestli se dá říct, opravdu pěkné 10. místo z hlediska úmrtnosti na nemoci oběhu v evropském prostoru. Takže jistě máme kam směřovat, protože ta úmrtnost je přibližně trojnásobná než v nejlepší zemi, a to je Francie. Takže ti, kteří říkají, že kardiologie už vyčerpala svůj potenciál a že už dále nemůže postupovat v prodlužování střední délky života a vlastně snižování mortality, pravděpodobně pravdu nemají. Víme, že v České republice je jistě velmi dobrý a vyvinutý zdravotní systém, byť existují velké regionální rozdíly a je i, řekněme, s cílem nebo jedním z cílů České kardiologické společnosti a formulovaného národního kardiovaskulárního plánu, aby se ty regionální rozdíly vylepšily. A také je pravdou, že se přeci jenom posunulo spektrum oběhových onemocnění. A zatímco dříve dominovaly jednoznačně aterotrombotické cévní příhody a akutní komplikace aterosklerózy, jako je infarkt myokardu, dneska se setkáváme mnohem častěji s onemocněními, která se týkají ať už cerebrovaskulárního povodí v širším slova smyslu, ale v té kardiologické praxi jsou to nemocní se srdečním selháním, nemocní s arytmiemi, případně nemocní s kardiomyopatiemi. A ty trendy pravděpodobně budou nadále pokračovat, takže výhled do dalších 10 až 20 let ukazuje, že se nám bude násobně zmnožovat populace trpící syndromem srdečního selhání. Nicméně pořád je pravdou, že i počet nemocných s infarktem myokardu není stále zanedbatelný a že i kdybychom se zaměřili jenom na tuhletu oblast, tak bychom stále ještě mohli významným způsobem těm statistikám, ale hlavně našim pacientům prospět. Jak jsem už řekl, tak pravděpodobně budeme stále více se setkávat s pacienty se srdečním selháním a nebude to ale jenom úloha kardiologů, ale bude to úloha prakticky všech interně zaměřených lékařů, kteří se budou muset nad časnou diagnostikou a potom správným managementem těch pacientů zamýšlet. To, co je nejdůležitější argument pro prevenci, je možná tenhle obrázek, který ukazuje, že v České republice podle metodiky Eurostatu, a můžeme o ní diskutovat, vidíte, že ten text je poměrně hutný a já do ní nebudu zabrušovat, abych z ní nemusel vybrušovat, tak vidíme, že přibližně čtvrtina všech úmrtí v České republice může být označena za předčasná úmrtí a zhruba 40 až 50% z nich jsou úmrtí z oběhových příčin. Takže jak tedy zajistit tu efektivní prevenci? Já myslím, že v první řadě se musíme zamyslet nad tím, co vlastně predikuje kardiovaskulární nemocnost a úmrtnost. A když se zase podíváme na ta nejběžnější onemocnění a v této konstelaci nebo v této situaci bychom měli připomenout, že i srdeční selhání má pořád jednu z nejčastějších příčin v ischemické chorobě srdeční, tak jsou to ty nejsilnější prediktory rizika, které dobře známe a které se po dlouhá léta nemění. Takže jsou to v podstatě věk, pohlaví, výše krevního tlaku a charakteristika dyslipidémie v nových skórovacích systémech reprezentovaná hladinou non-HDL cholesterolu. Není divu, že se do tabulek nedostávají nové biomarkery nebo další veličiny, protože síla těch existujících rizikových faktorů je tak velká, že abychom prokázali inkrementální benefit přidání nějakého nového biomarkeru, musel by to být skutečně velmi, velmi silný prediktor a obávám se, že mají pravdu skeptici, kteří říkají, že tak silný prediktor pravděpodobně neexistuje, protože bychom už o něm dávno věděli. Na druhé straně si uvědomujeme, že tak, jak se mění spektrum populace, přibývají vlastně nové konstelace rizika. Možná, že některé modifikátory rizika budeme vidět častěji nežli dříve. A mluvím teď třeba o renálním zdraví a o metabolických onemocněních, především diabetu druhého typu, který bude modifikovat to vypočtené riziko stále podstatněji a stále více. Nemohu si odpustit malou poznámku k tomu, že máme celkem dobrá data, která ukazují, že bychom mohli zpřesnit odhad kardiovaskulárního rizika i při zahrnutí genetických rizikových skóre, která jsou dneska mnohem dostupnější než před 10 lety díky metodikám masivního paralelního sekvenování, kde my jsme schopni dnes rozdělit vlastně populaci třeba do tercilů podle genetického rizika a můžeme říci, že ti, kteří mají vysoké genetické riziko, mají v každé konstelaci těch ovlivnitelných rizikových faktorů vždycky trojnásobně vyšší šanci na cévní příhodu, případně na úmrtí z cévních příčin. Přesto, že ty skórovací modely zahrnující genetické rizikové skóre existují a v některých zemích dokonce fungují, tak Evropská kardiologická společnost v neúplně skvěle povedených doporučeních pro kardiovaskulární prevenci z roku 2021 říká, že nemáme používat žádné další biomarkery kardiovaskulárního rizika a explicitně uvádí například genetické. Já s tím úplně nemohu souhlasit, protože si myslím, že je to budoucí směr a že se jednou dočkáme toho, že budeme moci přesněji odhadovat riziko i pomocí genetických faktorů, ale zatím tam tedy ještě nejsme. Od genetického faktoru se přesunu k něčemu, co je známo již velmi dlouhou dobu, více než 60 let. Je to koncentrace lipoproteinu malé a markeru rizika a nezávislému rizikovému faktoru, který patří mezi lipidové rizikové faktory. A na druhé straně, mluvíme-li o genetických rizikových faktorech, tak je zmínka o lipoproteinu malé a naprosto adekvátní, protože jde o z 90% geneticky determinovaný rizikový faktor, respektive koncentrace lipoproteinu malé a podléhá genetickému řízení z převážné většiny. A my dneska máme díky v podstatě nově publikovaným predikčním modelům i možnost prakticky, klinicky zařadit koncentraci lipoproteinu malé a do klinického uvažování, takže využijeme-li kalkulátory rizika, které zohledňují koncentraci LP malé a, tak můžeme jednoznačně demonstrovat, že osoby s vysokými koncentracemi, a připomenu, že vysoká koncentrace je definovaná posledními doporučeními na více než 125 nanomolů na litr, tak tady v tom modelu jsem použil pacienta, který má jednoznačně elevovanou koncentraci LP malé a vidíte, že modifikace celoživotního rizika při zohlednění koncentrace LP malé a u tohohle nemocného je poměrně významná, přibližně třetina nárůstu rizika při zohlednění elevace LP malé a. A navíc máme i jakési doporučení, co udělat s elevovanou koncentrací lipoproteinu malé a, aniž bychom měli terapie, které by byly schopny cílit právě na tenhle rizikový faktor. Jsme nabádáni, abychom zintenzivnili náš boj za snížení LDL cholesterolu podle věku a podle míry zvýšení LP malé a. V těch nejvyšších rizikových kategoriích, nejvyšších věkových kategoriích jsme nabádáni, abychom posunuli tu cílovou hranici LDL cholesterolu o více než 2 milimoly níže, než odpovídá té kalkulované. Takže to jsou praktické úvahy nad stanovením rizika. Samozřejmě bychom mohli do úvahy brát celou řadu dalších rizikových parametrů, ať už z oblasti našeho životního prostředí, nebo stále více skloňované behaviorální rizikové faktory, které bez pochyby hrají významnou roli a psychosociální stres je velmi silným modifikátorem rizika. Na druhé straně v kardiologické a nejen kardiologické ambulanci se musíme zamýšlet také nad tím, jak dosáhnout účinného snížení rizika intervencí a to poměrně rychle. A tady mě to vrací zase zpátky k velmi starému konceptu aterogenní dyslipidémie a dosahování cílových hladin krevních lipidů. O něž bychom se měli snažit prakticky u všech našich pacientů, s nimiž se potkáme. A já chápu, že kardiologická praxe má možná selekci pacientů směrem k vyšším věkovým kategoriím a vyššímu kardiovaskulárnímu riziku, ale přesto připomenu, že i mladší osoby, a osoby mladší můžou být definovány třeba věkem kolem 40 let, mají významně modifikovanou prognózu celoživotní, dlouhodobou, při neoptimální konstelaci rizikových faktorů a stačí i jediný rizikový faktor, který může posunout to celoživotní dlouhodobé riziko poměrně podstatně. A já tady mám několik takových příkladů, které to modelují a podporují tuhletu hypotézu, že aterosklerotické cévní změny se samozřejmě zakládají v průběhu celého života a probíhají tak rychle, jak intenzivně na ně tlačí ty jednotlivé rizikové faktory. A je zcela zřejmé, že i jediný rizikový faktor působící po dlouhé dekády může vyvolat významné aterosklerotické cévní onemocnění. No a navíc v České republice víme, že jediný rizikový faktor má opravdu málo kdo, zejména když se podíváme do dospělé populace nad 55 let věku, tak můžeme říci, že při velmi vysoké prevalenci hypertenze v této věkové kategorii každý nemocný s hypertenzí má vyšší než optimální koncentrace krevních lipidů. Takže tolik úvaha k tomu stanovení kardiovaskulárního rizika, k němuž můžeme bez pochyby využít elektronické nástroje, které nám současná doba nabízí a které zrychlují ty kalkulace. A já vřele doporučuji je provádět zejména tam, kde to riziko není zcela zjevné a kde vlastně naopak jsme nabádáni, abychom od té kalkulace upustili. A mluvím teď o pacientech, kteří už mají etablované cévní onemocnění, případně diabetes druhého typu s dalšími komorbiditami onemocnění, chronické onemocnění ledvin, případně některé další podmínky, kdy nekalkulujeme nic a riziko je zřejmé, ale u těch ostatních se ta kalkulace vyplatí, možná i proto, že můžeme ilustrovat pacientovi naléhavost změny, kterou po něm budeme chtít, ať už v oblasti těch režimových opatření, a tady snad malá poznámka, bez pochyby jsou to účinná opatření v prevenci kardiovaskulárních onemocnění, jejich dlouhodobé, nechci říct vynucení, ale řekněme dosažení a udržení je velmi obtížné a já myslím, že současná data jednoznačně podporují to, že bychom neměli odkládat farmakologickou intervenci tam, kde prostě jednoznačně vidíme buď a priori minimální potenciál změny režimu a diety v ovlivnění rizikového profilu, anebo tam, kde se nám prostě ta režimová změna do kontroly těch jednotlivých rizikových faktorů nepromítá, a už třeba v řádu několika měsíců, mluvím teď o kontextu primární prevence. Neměli bychom odkládat tu intervenci, zejména tu, která je osvědčená, má dobrou evidenci, je bezpečná a víme, že i dlouhodobě je pro pacienty udržitelná. A já se teď dostávám k problematice hypolipidemické léčby, protože ta v řadě kategorií splňuje právě ty podmínky, o kterých jsem teď mluvil, a přesto k ní třeba saháme někdy až s výrazným zpožděním a čekáme na efekt těch režimových opatření zbytečně dlouho. Spektrum hypolipidemik, které máme k dispozici, se významným způsobem rozšířilo. Už zdaleka nehovoříme pouze o několika molekulách statinu, případně jediném zástupci inhibitoru absorpce cholesterolu, ezetimibu, ale máme celou řadu dalších možností, které nakonec dokáží i v kategoriích velmi vysokého rizika u nemocných, kteří vyžadují razantní snížení hladin LDL cholesterolu, někteří třeba o 85 a více procent, tak díky té možnosti kombinovat dnes řadu hypolipidemických intervencí jsme schopni opravdu, kdybychom žili v ideálním světě a mohli volně kombinovat bez ohledu na třeba komplikované úhradové podmínky, tak bychom byli většinu pacientů schopni dovést k cílovým hodnotám a možná i daleko pod ně. Když ovšem uvažujeme o tom, že pacient ve velmi vysoké kategorii rizika potřebuje LDL cholesterol pod 1,4 mmol na litr, musíme si připustit, že bez toho, že bychom zařadili do portfolia hypolipidemických intervencí intervenci cílící na PCSK9, to pravděpodobně nepůjde. A my těch možností máme v současné době několik. V zásadě monoklonální protilátky používané už několik let a zhruba rok používaný inklisiran, tedy tlumící RNA sekvenci, která inhibuje translaci proteinu PCSK9 v nitru jaterní buňky. To jsou ty možnosti, které v současné době máme, ale velmi pravděpodobně se budou rozšiřovat a do budoucna a jsou v pokročilých fázích klinického zkoumání, konkrétně v přípravě třetí fáze je orální PCSK9 inhibitor, ale jsou zde i již ve fázích klinického zkoušení testované možnosti genové editace, které budou, řekl bych, definitivním řešením otázky LDL cholesterolu. Ale to je snad pro širokou populaci našich pacientů otázka přeci jenom ještě vzdálenější budoucnosti. Tak pojďme se podívat na to, kde jsme nazbírali jednak cenné vlastní zkušenosti a jednak velmi dobrou evidenci. Já připomenu, že od roku 2018 můžeme v České republice používat dva PCSK9 inhibitory, monoklonální protilátky, alirokumab a evolokumab. A nazbírali jsme s nimi řadu zkušeností. A nebojte se, já je tady nebudu revidovat a nebudu připomínat, že jsou to léčiva, která mají evidenci nejenom o snížení LDL cholesterolu, ale především o ovlivnění kardiovaskulární prognózy pacientů. Ale připomenu, že máme už i data, která ukazují, jak to vypadá v delším horizontu a v kontextu hypolipidemické léčby samozřejmě nás zajímají horizonty přesahující krátké trvání dvou a půl roku velmi krátkých PCSK9 inhibitorových iniciálních studií. A připomenu, že máme extenzi studie Fourier, která sledovala pacienty až do období terapie 8,5 roku a která demonstrovala velmi dobrý hypolipidemický efekt. A co je strašně důležité, demonstrovala při tom prodlouženém podávání po dobu více než průměrně, s mediánem více než 7 let, demonstrovala i významný vliv na kardiovaskulární mortalitu, která klesla o téměř 1/3. Takže to jsou určitě data, která, řekl bych, z hlediska kardiologické praxe jsou nesmírně důležitá. A z hlediska té každodenní praxe bych rád připomněl, že je skutečně pravdou, že s využitím PCSK9 inhibice úplně obracíme ten běžný poměr dosahování cílových hladin aterogenních lipidů v našich ordinacích, kdy většinou jsme byli zvyklí u těch nejvíce rizikových výdat tak maximálně 1/5 dobře kompenzovaných. A my máme jednoznačná data, která ukazují, že i v reálné klinické praxi při použití evolokumabu, a tohle jsou data z mezinárodní studie Heymans, která sledovala právě tu širokou běžnou praxi, vidíme, že až 80% pacientů dosahuje LDL cholesterolemie pod 1,8 a pro pacienty z nejvyšší rizikové kategorie pod 1,4 to byly 2/3 těch pacientů. Takže to je určitě velmi pozitivní a důležité je, že to umíme úplně stejně, takže tohle jsou data z našeho centra shrnující jednoroční zkušenosti, která byla publikována, proto je tady ukazuju. A tahle data ukazují přesně totéž i v populaci, která, a na to nesmíme zapomenout, je diktována přísným úhradovým kritériem, které vyselektovává ty nejtíže postižené pacienty s nejvyššími hladinami LDL cholesterolu. A i přesto tady vidíme, zase 2/3 pacientů dosahují LDL cholesterolemie pod 1,4 mmol na litr. A myslím si, že je zbytečné to opakovat, ale možná na druhé straně je dobré připomenout, že LDL cholesterol a jeho snižování je prostředkem toho, o co usilujeme, a to je snížení rizika kardiovaskulárních příhod, nakonec i kardiovaskulární mortality. A jak už jsem zmínil, ve studii Fourier OLE se podařilo tohoto velmi důležitého parametru dosáhnout a osvědčilo to v podstatě dlouho známý fakt, že prospěch z hypolipidemické intervence je tím větší, čím razantnější snížení koncentrací aterogenních lipidů dosáhneme a čím déle toto snížení trvá. Takže Fourier OLE jasně zapadá do tohohle konceptu a myslím si, že velmi dobře také uzavírá to moje zamyšlení nad důležitostí kardiovaskulární prevence, za kterou jsme zodpovědní všichni, nejsme v tom sami, protože upřímně řečeno do téhle oblasti spadá i to rozhraní mezi, řekněme, rezortem školství, rezortem zdravotnictví, rezortem práce a sociálních věcí. Tam všude lze hledat zdroje zlepšení kardiovaskulárního zdraví v naší populaci. A my samozřejmě nastupujeme až u těch, kteří naši intervenci potřebují a neměli bychom zapomínat, že máme možnosti, které jsem se tady snažil shrnout, které opravdu pomohou i těm nejvíce rizikovým. Děkuju za pozornost.
Jestli dovolíte, s další přednáškou bych navázal já a věnoval bych se hypolipidemické léčbě u pacienta po akutním koronárním syndromu. Moje konflikty zájmů. Začal bych doporučením z guidelines Evropské kardiologické společnosti pro akutní koronární syndrom z loňského roku, kde žádné zásadní změny nejsou. A tady na tom obrázku vidíme to základní schéma té strategie hypolipidemické léčby u akutního koronárního syndromu, které zůstává v řadě ohledů stejné, jako bylo v těch guidelines předchozích. Přece jenom jedna změna tu je, a to k možnost kombinace k intenzivní statinové léčby a ezetimibu ještě za hospitalizace pro akutní koronární syndrom. Ta guidelines explicitně uvádějí, že můžeme zvážit nasazení kombinace intenzivní statinové léčby a ezetimibu ještě za hospitalizace. Je to tedy třída doporučení 2B. Pokud se týká cílů hypolipidemické léčby, tak ty v těch nových guidelines zůstávají stejné, tedy hladina LDL cholesterolu pod 1,4 mmol na litr a současně dosažení redukce alespoň o 50% proti vstupní hodnotě. A stejně jako v předchozích guidelines, i tady je uvedeno, že u nemocných s opakovanou příhodou v průběhu 2 let na maximální tolerované dávce statínu můžeme zvážit cíl ještě nižší, hladinu LDL pod 1 mmol na litr. Pokud se týká té základní strategie hypolipidemické léčby, ta zůstává také nezměněná. Intenzivní statinová léčba má být zahájena co nejdříve u všech pacientů s akutním koronárním syndromem. Za 4 až 6 týdnů by měly být zkontrolovány hladiny lipidů ke zhodnocení, zda bylo dosaženo toho léčebného cíle a pokud ne, aby bylo přistoupeno k úpravě té hypolipidemické léčby a k té úpravě by mělo být přistoupeno také v případě nějakých nežádoucích účinků. Pakliže není dosaženo léčebného cíle za těch 4 až 6 týdnů s pomocí intenzivní statinové léčby, má být přidán ezetimib. A pokud není dosaženo toho léčebného cíle s pomocí statinu a ezetimibu, má být přidán inhibitor PCSK9. Ta guidelines v podstatě zcela zohledňují vztah, který vidíme na tomto obrázku. A ten ukazuje téměř lineární vztah mezi léčbou dosaženou hladinou LDL cholesterolu a rizikem kardiovaskulární příhody. Vidíme, že ten lineární vztah zůstává i u těch velmi nízkých hodnot LDL cholesterolu. Doposud neznáme žádnou dolní hranici, kde už snížení LDL cholesterolu v sekundární prevenci u pacientů s akutním koronárním syndromem není spojeno se snížením rizikem kardiovaskulárních příhod, nebo kde by ta nízká hladina LDL cholesterolu byla spojena s vyšším rizikem nějakých nežádoucích účinků. Toto je z analýzy ke studie Fourier, kde byl medián sledování 2,2 roku. Nicméně máme k dispozici sledování delší. K tomu se dostanu v dalším obrázku. Tady bych chtěl jenom ještě ukázat, že ať už pacient s akutním koronárním syndromem přichází s jakoukoliv hodnotou LDL cholesterolu, naším cílem je jednoznačně dostat tu hladinu LDL cholesterolu co nejníže, protože to je cesta, jak můžeme snížit také riziko kardiovaskulární příhody. A jak už jsem zmiňoval, chtěl bych ukázat ještě tenhle obrázek z té už zmiňované studie Fourier OLE, což bylo prodloužení té studie Fourier, kde k těm původním 2,2 roku bylo přidáno další sledování v mediánu 4,8 roku. A vidíte, že i tady v tom dlouhodobém sledování platí ten téměř lineární vztah, o kterém jsem už hovořil. Že je možné s pomocí evolokumabu dosáhnout dramatického snížení hladiny LDL cholesterolu, mluvil už Michal. Tady máme zase výsledky ze studie Fourier, jak vidíte, že léčba s pomocí evolokumabu vedla k snížení hladiny LDL cholesterolu o 59% ve srovnání s placebem. Medián hodnoty k LDL cholesterolu v té evolokumabem léčené skupině byl 0,78 mmol na litr. A to se samozřejmě projevilo i v těch klinických výsledcích, nebo možná neúplně samozřejmě, ale v tomto případě projevilo v těch klinických výsledcích. Evolokumab snižoval riziko kardiovaskulární příhody, a to o 15%. Studie Fourier byla obrovská a proto můžeme najít i velmi početnou podskupinu pacientů po akutním koronárním syndromu, respektive po infarktu myokardu. Jak vidíte, bylo jich více než 22 tisíc v té studii Fourier. A i v této velké podskupině evolokumab dramaticky snižoval riziko kardiovaskulárních příhod. Tady vidíte, že to bylo dokonce o 18% ve srovnání s placebem. Máme k dispozici další analýzy z této obrovské studie. Na tomto obrázku vidíte, že ten efekt ze snížení LDL cholesterolu s pomocí evolokumabu byl výraznější u pacientů, kde byla léčba inhibitorem PCSK9 zahájena do 2 let od toho vstupního infarktu. Naproti tomu k u pacientů, kde byla ta léčba zahájena po 2 letech, byl ten účinek sice také významný, ale statisticky významný, ale klinicky ne tak výrazný. Máme dokonce i analýzu, která srovnávala k pacienty, kteří měli infarkt do 1 roku od randomizace do studie k Fourier s pacienty, kteří měli infarkt později. Tady asi není úplně překvapivé, že pacienti s tím nedávným infarktem měli to riziko v té placebové skupině vyšší než pacienti, kteří byli déle po infarktu. Ale všimněme si také, že ten účinek snížení LDL cholesterolu s pomocí evolokumabu se výrazněji projevil v redukci kardiovaskulárních příhod u těch pacientů, kteří měli tu léčbu zahájenou do roku od infarktu, což je ten levý graf, ve srovnání s těmi pacienty, kteří měli tu léčbu zahájenou více než 1 rok od infarktu. Na tomto obrázku vidíme k další analýzu ukazující, že z té léčby profitovala více riziková skupina k pacientů s více než nebo 2 a více infarkty. Ten efekt byl výraznější. Tady vidíte snížení rizika o 21% ve srovnání s pacienty, kteří měli jenom 1 infarkt. Ovšem i tady byl ten rozdíl statisticky významný. A z té léčby evolokumabem také více profitovali pacienti, kteří měli postižení více tepen, tady dokonce snížení rizika kardiovaskulární příhody o 30%, ve srovnání s pacienty, kteří neměli postižení více tepen, tady zase ten účinek se projevil ne tak výrazně v redukci kardiovaskulárních příhod. O tom, že evolokumab u pacientů s akutním koronárním syndromem je schopen snížit ten LDL cholesterol velmi rychle, jsme se mohli přesvědčit ve studii EvoPax, kde byla léčba k inhibitorem PCSK9 zahajována ještě za hospitalizace pro akutní koronární syndrom. A vidíte tady, že už po 4 týdnech bylo v té evolokumabové skupině dosaženo hladiny LDL cholesterolu 0,79 milimolů na litr. Proto se nabízí hypotéza, že také pokud využijeme časně tu hypolipidemickou léčbu, zahájíme ji časně a intenzivně, můžeme využít tu výhodu, kterou ta léčba přináší, také ve stabilizaci toho vulnerabilního koronárního plátu. Jak vidíte na tomto obrázku, ten nestabilní vulnerabilní plát se vyznačuje velkým lipidovým jádrem, které má velké zastoupení k zánětlivých buněk, a tenkou vazivovou čepičkou, která má k vysokou tendenci k ruptuře nebo fisuře. Naproti tomu stabilní plát má menší lipidové jádro s menším obsahem zánětlivých buněk a silnější tu k fibrózní čepičku. Hypotézou, zda časné nasazení k evolokumabu může vést k stabilizaci toho k vulnerabilního koronárního plátu, se zabývala tady studie Huygens. Do té studie byli zařazováni pacienti s infarktem bez ST elevací, kteří měli tady provedenou koronarografii s vyšetřením optickou koherenční tomografií, kde musel být průkaz k léze s minimální tloušťkou fibrózní čepičky pod 120 mikrometrů a současně velikost rozsahu toho koronárního plátu v příčném průřezu koronární tepnou více než 90 stupňů. Současně ty pacienti měli mít LDL cholesterol větších než 1,6 milimolů na litr. Primárním cílovým ukazatelem byla potom změna v tloušťce té fibrozní čepičky za 50 týdnů. Tady máme design té studie, ty pacienti byli randomizováni k podávání evolokumabu 420 mg měsíčně nebo dostávali placebo. A jak jsem zmínil, po 50 týdnech se provedla další koronarografie k vyšetřením pomocí optické koherenční tomografie a intravaskulárního ultrazvuku. Do té studie bylo zařazeno 161 pacientů, jak vidíte, průměrný věk 60 let, většinou tvořili muži, už zhruba 25% mělo statin ještě před tím akutním koronárním syndromem, v době randomizace měla intenzivní statinovou léčbu většina pacientů. Tady vidíme, že ty základní charakteristiky toho nestabilního plátu se výrazně nelišily, ta minimální tloušťka fibrózní čepičky byla k 55 a 57 mikrometrů. Na tomto obrázku vidíme, jak v té studii vypadaly hladiny LDL cholesterolu. V placebové skupině se dosáhlo k hladiny 2,3 mmol na litr, ve skupině k léčené evolokumabem to bylo 0,7 mmol na litr. No a tady na tom obrázku už máme ten primární cílový ukazatel, tedy k změnu k tloušťky, to je k minimální k tloušťky fibrózní čepičky. Na obrázku vlevo vidíme, jak to vypadá na tom OCT k vyšetření, tady k zvětšeno. Takhle vypadala ta fibrózní čepička na začátku, takhle po těch 50 týdnech. A vidíme, že i v placebové skupině k účinkem pravděpodobně k přinejmenším té intenzivní statinové léčby došlo k zesílení té fibrózní čepičky, tady o 21,5 mikrometrů, ale vidíte, že v té evolokumabové skupině bylo to zesílení té fibrózní čepičky výrazně vyšší o 42,7 mikrometrů, tedy skoro dvojnásobek oproti té vstupní hodnotě. Na tomto obrázku vidíme, jak se měřil ten rozsah toho aterosklerotického plátu na tom průřezu koronární tepnou, kdy tady na začátku dosahoval přes 200 stupňů, na konci to bylo 138. I tady vidíme, že ten účinek byl výraznější v té evolokumabové skupině ve srovnání s placebem. Na tomto obrázku máme velmi hezký vztah vlevo mezi dosaženou hladinou LDL cholesterolu a k změnou tloušťky té fibrózní čepičky. A všimněme si, čím menší hodnoty LDL cholesterolu jsme dosáhli, tím silnější byla nakonec tak fibrózní čepička. A ještě k hezčí vztah je možná na tom grafu vpravo, který ukazuje vztah mezi změnou hladiny LDL cholesterolu a k změnou k velikosti nebo tloušťky té fibrózní čepičky. Zase vidíme, čím výraznější změna k LDL cholesterolu účinkem té intenzivní hypolipidemické léčby byla dosažena, tím výraznější zesílení fibrózní čepičky jsme pozorovali. Ještě bych ukázal nějaká data z toho intravaskulárního ultrazvuku. Na tomto obrázku vidíme, že evolokumab statisticky významně více snižoval objem aterosklerotického plátu jak v procentech, tak potom i absolutně, jak vidíme tady na grafu vpravo. Tedy k shrnutí té studie Huygens vidíme, že tady možná na tom obrázku nejlépe, co schematicky dělá ta intenzivní hypolipidemická léčba s pomocí inhibitoru PCSK9, zmenší velikost toho aterosklerotického plátu a zesílí tu fibrózní čepičku. Jak potom jsme se mohli přesvědčit, jak pomocí OCT k zesílení fibrózní čepičky, k zmenšení toho lipidového oblouku, tak i k snížení objemu toho aterosklerotického plátu. Když vezmeme v úvahu, že takhle rychle může intenzivní hypolipidemická léčba ovlivnit strukturu toho plátu, tak se nemůžeme ubránit další hypotéze, která je částečně zohledněna i v těch nových guidelines, a tedy, že možná čím dříve zahájíme tu intenzivní hypolipidemickou léčbu, tím rychleji dosáhneme to efektu na ten aterosklerotický koronární plát a dokážeme ho stabilizovat. Ta nová guidelines to zohledňují už tím, jak jsem říkal, že je možné zvážit nasazení té kombinace statin a ezetimib ještě za hospitalizace. K dispozici jsou i k doporučení k jiných skupin než jenom Evropské kardiologické společnosti. Já bych tady jenom pro zajímavost ukázal k doporučení, k jehož spoluautorem je i k Michal a jsem i já, kde je uvedeno, že za určitých situací lze uvažovat nejen o okamžitém nasazení té dvojité léčby, intenzivní statinová léčby a ezetimib, ale můžeme asi uvažovat i o nasazení rovnou trojité léčby, zahrnující navíc ten inhibitor PCSK9. Minimálně se to nabízí tam, kde vstupní hladina LDL cholesterolu je tak vysoká, že nemůžeme očekávat, že dojde k dosažení cílových hodnot jenom s pomocí té dvojité léčby. Bohužel zatím nemůžeme u nás léčit podle toho, jak si myslíme, že je to z toho medicínského hlediska nejlepší, protože máme bohužel k dispozici, nebo jsme bohužel nutní respektovat úhradové podmínky. Pokud se týká těch inhibitorů PCSK9, tak pořád platí, že inhibitory PCSK9 jsou hrazeny pacientům ve velmi vysokém riziku, tedy pacientům s akutním koronárním syndromem. Pokud jejich hladina LDL cholesterolu zůstává vyšší než 2,5 mmol na litr na maximální tolerované dávce statinu s ezetimibem. Tedy teď jsem měl možnost představit, jak silnou evidenci máme pro to intenzivní hypolipidemickou léčbu nasadit, jak to dosažení té nízké hladiny LDL cholesterolu je zcela zásadní pro prognózu pacientů s akutním koronárním syndromem a jaká máme k dispozici dneska doporučení. Nicméně pojďme se podívat, jaká je realita v České republice. Já bych chtěl ukázat pár obrázků z dotazníku, který byl zadán firmou Novartis. V tom dotazníku bylo dotazováno celkem 301 pacientů do 2 let od infarktu a ta dotazníková akce proběhla na konci roku 2022. Na tomhle obrázku vidíte, že většina pacientů má nějakou hypolipidemickou léčbu. Nejčastěji je to statin, to je tady ten světlemodlý proužek, skoro 77%. Nicméně povšimněme si toho šedivého proužku. 13,3% nemá vůbec žádnou hypolipidemickou léčbu. A jak vidíte tady v těch podskupinách, významně se to neliší, jak v podskupinách podle pohlaví, tak v podskupinách podle dosaženého vzdělání, kde možná o něco lépe jsou na tom vysokoškoláci, a tady v podskupinách podle toho, zda nemocní pracují nebo nepracují, o něco hůře jsou na tom pracující, kde tak to procento těch, kteří nemá žádnou hypolipidemickou léčbu, je přes 18%. Nejvíce pacientů, kteří neužívají léky na snížení cholesterolu, je neužívá proto, protože asi nemá zvýšený cholesterol. To je odpověď, proč neužívají hypolipidemickou léčbu. Ta odpověď je děsivá. A vidíte, že to je skoro 70% z těch, kteří tu hypolipidemickou léčbu nemají. Nicméně ještě horší je ten proužek tady tmavě modrý. Podívejte se, 12,5%. Pacientů neužívá hypolipidemickou léčbu, protože jejich lékař jim řekl, že nasazení těch léků není nutné. To je úplně děsivá informace vzhledem k tomu, jaká máme doporučení a jakou máme evidenci. Jsou tady rozdíly tady v podskupinách i podle pohlaví, i podle dosaženého vzdělání, i podle pracovního stavu. Nicméně jsou to relativně menší čísla, tak asi je obtížné to interpretovat. Více než polovina pacientů po infarktu nezná své cílové hodnoty LDL cholesterolu. Jak vidíte, to je tady tou šedivou barvou. I tady jsou rozdíly především v podskupinách podle dosaženého vzdělání, kde ta skupina, která nezná ty cílové hodnoty, je menší u vysokoškoláků. Respondenti, kteří znají svoje cílové hodnoty LDL cholesterolu, nicméně uvedli jako cílovou hodnotu průměrně 2,2, čili i ti, co věděli tu cílovou hodnotu, ji nevěděli úplně dobře. A jak vidíte, pouze k více než 17 nebo lehce více než 17% z celkového počtu vědělo tu cílovou hodnotu LDL cholesterolu správně. Tady nebyl výrazný rozdíl v těch jednotlivých podskupinách. Více než třetina respondentů nezná svou hodnotu LDL cholesterolu. Jak vidíte, tady zase tou šedivou barvou, i tady můžeme zaznamenat trend k tomu, že ta skupina je menší u vysokoškoláků, je také menší u pracujících ve srovnání s nepracujícími. A téměř třetina pacientů po infarktu neví, proč je důležitá správná hodnota LDL cholesterolu. Zase možná zaznamenáme nějaké rozdíly v podskupinách podle dosaženého vzdělání nebo mezi pracujícími a nepracujícími. Celkově jsou to naprosto děsivé informace, které jenom ukazují, že máme před sebou ještě hodně práce. Dámy a pánové, dovolte mi na závěr říci, že pečlivě vedená dlouhodobá sekundární prevence může pravděpodobnost vzniku další kardiovaskulární příhody významně snížit. Intenzivní hypolipidemická léčba patří mezi vůbec nejúčinnější nástroje v péči o nemocné po akutním koronárním syndromu. Bohužel významná část nemocných po akutním koronárním syndromu v České republice není léčena podle doporučených postupů a informovanost nemocných o sekundární prevenci po akutním koronárním syndromu zůstává hrubě nedostatečná. Současnou evidenci máme pro nemocné u nemocných po akutním koronárním syndromu máme pro statiny, nějakou pro ezetimib a velmi dobrou pro PCSK9 inhibitory. U těch statínů jsem nezmínil, že to máme pro tu intenzivní statínovou léčbu. Nicméně k brzké době se pravděpodobně dočkáme výsledků k velkých mortalitně morbiditních studiích s dalšími hypolipidemiky a lze očekávat, že může dojít i ke změně té doporučené léčebné strategie. Já vám děkuji za pozornost.
Dámy a pánové, hezký podvečer a dovolte mi obrátit vaši pozornost k praktickým aspektům toho, jak by mohla vypadat strategie hypolipidemické léčby v každé běžné kardiologické ambulanci. Toto je deklarace konfliktu mých zájmů. A když se podíváme na kaskádu těch terapeutických postupů, které se objevily u akutního infarktu myokardu, nepochybně PCSK9 inhibitory jsou velmi významným aspektem, jak už bylo řečeno hezky Michalem. Bez nich bychom nedosáhli těch ambiciozních cílů u pacientů ve velmi vysokém riziku, respektive extrémním riziku. Já jsem se pokusil vytvořit takzvané v uvozovkách desatero ambulantní kardiologie. Znamená to, jak bychom mohli nahlížet, jak bychom mohli uvažovat o péči pro tyto pacienty. První bod, který vždycky by měl vlastně říkat něco o tom, jak vlastně máme volit tu strategii, je to, že riziko rozhoduje o intenzitě léčby. Máme tedy pacienta s nějakým vstupním LDL cholesterolem a víme, do jaké kategorie patří, jaký je cíl a podle toho budeme volit pak vlastně tu vlastní strategii. Ta léčba musí být dostupná. Petr už vytvořil s týmem celou vlastně druhou variantu doporučení pro dlouhodobou péči o nemocné po infarktu myokardu a její součástí je také hypolipidemická léčba. Ona ale musí být dostupná. A ta dostupnost je jedním z bodů, který je velmi komplikovaný právě ve vztahu kardiovaskulárního centra a běžné kardiologické ambulance. Tady je určitý návod, jak na to jdeme v Olomouckém regionu. My jsme si vytvořili vlastně seznam nebo klaster, se dá říct, spolupracujících kardiologických ambulancí a u nás každý pacient, který odchází po propuštění, má takovýto seznam, kam se může obrátit a jdeme ještě dál a já nabádám a naučil jsem mladé kolegy, kteří se konkrétně o ty pacienty starají a propouštějí je z oddělení, aby si má diskutovali to, jestli ten pacient už má nějakého kardiologa, pak samozřejmě respektujeme to pracoviště. A pokud ne, pokud je to třeba první infarkt myokardu, ten pacient byl v úvozovkách doposud zdráv, nikam nechodil, tak se snažíme jim najít vlastně konkrétní ambulanci a také termín prvního vyšetření. Je to nesmírně důležité, protože když se podíváte na ty doporučené postupy, tak tam je explicitně řečeno, že hodnoty lipidů by měly být zkontrolovány za 4 až 6 týdnů po akutním koronárním syndromu a jsou tam uvedeny samozřejmě ty cílové hodnoty. Takže můj cíl je, aby každé kardiovaskulární centrum si vytvořilo nějaký vlastní systém toho, aby pacienti byli referováni a hlavně akceptováni těmi ambulantními specialisty v tom časovém okně, tak, jak mají být a nebloudili systémem a byli dobře edukováni. Když si vlastně tu vlastní strategii uvědomujeme, tak vždycky si musíme říkat, jestli je to primární, sekundární prevence. Už jsme si tady říkali něco o úhradových omezení a také se zmíníme o switchi centrové a ambulantní péče a zase zpátky. Takže to jsou všechno faktory, které vlastně do toho vstupují. Každý pacient, jak říkal Michal hezky, kde to je jasné, nemusí, ale v ambulanci je pro mě povinností, aby každý pacient měl stanovené riziko aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění, skóre 2, skóre 2 OP, nově skóre diabetes. A pro ambulanty je hrozně důležité, že všechny ty systémy vlastně umí automaticky vypočítat to skóre. Takže tou součástí té ambulantní zprávy je nejen diagnóza dyslipidémie smíšená, ale skóre 2 je 5,8% a z toho vyplývá ta příslušná léčba. Takže využijeme těch jednoduchých algoritmů. Já se teďka snažím, aby skóre diabetes bylo implementováno do těch ambulantních systémů. Dá se říct, že někdy v září, v říjnu letošního roku všichni ty čtyři hráči, kteří ovládají trh s ambulantními informačními systémy, už to budou mít implementované, takže nic nám nebrání k tomu, abychom to opravdu používali. Respektujeme doporučené postupy, to už tady Petr hezky řekl, tam je důležitý ta druhá část té tabulky, která ukazuje tu strategii v 6., 4. a 6. týdnu po akutní koronární příhodě a samozřejmě tady je ta teoretická část, kdybychom měli přidávat PCSK9 inhibitory, ale my musíme respektovat především ty úhradové mechanismy a vždycky je to nějaký kompromis, ke kterému musíme dojít. Cílové hodnoty v sekundární prevenci nejsou dosahovány. Tady ve studii Da Vinci je to evidentní a ten posun nebyl zatím v tom roce 2019 nějaký zásadní. Na co se často zapomíná, je vlastně význam hypolipidemické terapie u starších a starých pacientů. To je ve své podstatě skupina pacientů, kteří mají největší kardiovaskulární riziko, věk, přidružená onemocnění, předchozí infarkt a tak dále. Ale je celá řada prací, které jasně říkají, že až 70% pacientů starších 70 let nemá odpovídající hypolipidemickou léčbu a třeba i PCSK inhibitory jsou vhodnou skupinou, aby byla zvažována i pro tyto pacienty, protože tam není věk kontraindikací, jsou ve velmi vysokém riziku a mají být léčeni lege artis, takže na ně nezapomínejme. Měli bychom tedy využívat celé spektrum dostupné a ověřené hypolipidemické terapie a při tom prvotním zvážení vždycky si uvědomit, jak dalece nám mohou ty jednotlivé lékové skupiny, respektive jejich kombinace, pomoci ve snížení toho cílového LDL cholesterolu. Tady vidíte v té tabulce známá data a já vždycky mám nejradši tu kombinaci, ideální kombinaci v vozovkách statin, ezetimib a PCSK9 inhibitor, kde ta léčba je opravdu potentní a více než 80% snížení je naprosto fascinující a bez PCSK9 inhibitoru bychom toho nikdy nedosáhli. Úhradová kritéria jsou vlastně konzistentní od toho roku 2021, Petr už tady ukazoval, mohlo by to být lepší, ale na druhou stranu upřímně řečeno v tom evropském spektru to vůbec není špatné a myslím si, že v rámci vlastně celého systému zdravotní péče v České republice je to relativně příznivé, jenom je třeba na to prostě myslet. Pokud ten pacient na maximálně tolerované terapii statin enzetymy vám přijde s LDL vyšším 2,5, je ve velmi vysokém nebo extrémním riziku, okamžitě má mít indikovaný PCSK9 inhibitor, má být zahájena léčba a není prostě co řešit. Já mám také rád PCSK9 inhibitory pro vlastně výbornou dlouhodobou persistenci. Je celá řada prací, která ukazuje, že vlastně ti pacienti skutečně tu léčbu akceptují, oni si aplikují samozřejmě tu účinnou látku sami, ale jsou přesvědčeni o kvalitě té léčby a dlouhodobě tu léčbu užívají, což rozhodně o statinech nemůžeme říct. Evolkumab, který dneska už byl tady diskutován, je pro tu ambulantní péči molekulou s řadou výhod. Máme jednu dávku, je to jednoduché, nemusíme o tom přemýšlet, máme dobře fungující předplněné pero s dobrou a jednoduchou aplikací. Průměrné snížení LDL jste viděli ve všech těch studiích je 60 a více procent. Je tam dlouhodobá účinnost, už zde je také diskutovaná a ta persistence je určitě velmi dobrá. Kromě toho, co tady Petr říkal, tak vlastně můžeme zvažovat i to, že pacient po infarktu myokardu přijde k Petrovi do kardiovaskulárního centra, má PCI a on už je vlastně na maximální tolerované dávce statin ezetimib a nedosahuje cílové hodnoty LDL a tam vlastně by může být limitován s doporučenou léčbou evolkumabem, má být edukován, má být dneska zajištěna spolupráce s tím předepisujícím centrem. Protože když se to bude zdržovat, je to nevýhodné a už tady bylo řečeno, čím dříve zahájíme tu velmi intenzivní terapii, tím pro pacienta lépe. Vlastní zkušenosti jsou uvedeny zde. Nemáme samozřejmě tak velké počty v Olomouci, jako ukazoval Michal, ale vidíte tu dynamiku a já jsem velmi rád, že včera jsme se dohodli s ekonomickým oddělením, že pro náš region bude v letošním roce kapacita na asi 250 léčených pacientů, což je, myslím, velmi dobré číslo a odpovídá to těm reálným potřebám běžné klinické praxe. Co mi dělá starosti, je to, jak se mění trošku nepěkně ve prospěch pacientů systém možnosti preskribovat PCSK9 inhibitory. My jsme v zásadě byli tak na jedné straně trošku překvapeni, ale nakonec pozitivně jsme na to reagovali, že v polovině listopadu loňského roku přišlo rozhodnutí SÚKLu, které vlastně řeklo jednoduchou věc, končí centrová léčba a od této doby je možné preskribovat PCSK9 inhibitory na recept. Bylo takové určité váhavé období, ale po novém roce se to rozběhlo velmi pěkně. Ty pacienti byli s tím systémem spokojeni. My jsme předepisovali e-recept, pacient si to vyzvedl ve spádové lékárně, nemusel nikam jezdit do centra, bylo to fajn. O to více jsme byli zaskočeni vlastně rozhodnutím ministerstva zdravotnictví, které bylo logickou reakcí na odvolání plátců zdravotní péče, které vrací od 1.4. ten předpis PCSK9 inhibitorů do center. Samozřejmě musíme to akceptovat a budeme takto postupovat, jak je určeno. Samozřejmě běží tam nějaký další dialog a já si myslím, že odborná společnost, jakou je ČKS, může diskutovat s pláci zdravotní péče, jestli by přece jenom tady nešlo něco udělat a změnit, protože myslím si, že ta léčba má být vedena ve prospěch pacienta a ne jí vracet do úrovně, kde začínala v tom roce 2018. Dovolte mi tedy závěrem říci, že pro ambulantní praxi hypolipidemická terapie má dneska opravdu široké spektrum léčby, které nakonec umožní velmi elegantně a rychle především dosáhnout cílového LDL. Měli bychom podle mého názoru volit koncept individualizované léčby, takzvaný fenotypový profil pacienta. Řeknu příklad, pacient po infarktu myokardu, on vstupuje s LDL 4,8, tak už tady je předpoklad, jakou terapii budeme pravděpodobně u něj aplikovat a tak, abychom nestráceli čas, přistupujeme k velmi intenzivní terapii a víme asi, jak to skončí. A myslím si, že ta skupina PCSK9 inhibitorů patří mezi vysoce účinné a bezpečné typy léčby a to zejména pro vysoce rizikové pacienty s aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním. Děkuji vám za pozornost.
Já jsem mezi tím zaznamenal, že nám tady přišly nějaké dotazy. První dotaz zní, prosím, kam se derivuje substrát pro syntézu LDL, když je tato zablokována? Jestli se někdo chce ujmout odpovědi.
Já úplně nevím, jestli chápu tu otázku, ale takhle, blokáda syntézy LDL, všechny inhibitory jakéhokoliv enzymu nebo biosyntetické reakce nefungují stoprocentně. Takže my vlastně, i když použijeme vysoce intenzivní léčbu statinem, tak nikdy nedokážeme to, že bychom zablokovali produkci, endogenní produkci cholesterolu stoprocentně. Takže vždycky tam nějaká reziduální produkce je. A samozřejmě na tu potom může útočit třeba další mechanismus, což je teda PCSK9 inhibice, která teda zvýší denzitu LDL receptorů ještě nad rámec toho, co jsme dosahli statínem, a může ten katabolismus ještě posunout. Ale představa, že bychom měli tak potentní terapii, která zablokuje prostě endogenní produkci cholesterolu a budeme plně závislí na tom zevním přísunu, tak takové terapie prostě zatím vůbec nejsou. Takže jestli jsem tu otázku pochopil správně, tak bych na ní asi reagoval tímhle způsobem.
Děkuju. Já myslím, že to si zodpověděl víc než 100%, takže myslím si, že to by víc než dostatečná odpověď. Druhá otázka, která tady dorazila, prosím, ještě za hospitalizace znamená který den? Tak tady, jestli dovolíte, bych se ujal odpovědi já, protože ještě za hospitalizace znamená v podstatě nejpozději po klinické stabilizaci. Já bych tady zmínil k naší teďka už historickou studii, k 15 let, k více 16 let dozadu, co jsme publikovali studii FEX, ve které jsme randomizovali pacienty s akutním koronárním syndromem i hned při přijetí k hospitalizaci pro akutní koronární syndrom a dostávali tenkrát 80 mg fluvastatínu jako iniciálních léčbu. V té studii se nakonec ukázalo, že ti, kteří dostávali ten statín jako iniciální léčbu, tak jednak neutrpěli žádný výraznější nežádoucí účinek s tím spojený. A jednak tam byl i náznak nižšího rizika kardiovaskulárních příhod v té léčené skupině, když to nebyla studie velká, ale byla to studie jediná doposud, která podávala tu hypolipidemickou léčbu skutečně v první linii léčby akutního koronárního syndromu. Nicméně, tak jak je to v guidelines doporučováno, tak za hospitalizace znamená po klinické stabilizaci a určitě před propuštěním. Ten efekt je v tom, že prostě samozřejmě na léčbu, která je doporučována z nemocnice, k té léčbě je potom lepší adherence a ten pacient se té léčbě věnuje k mnohem více, než když je zahájena později. Takže to je asi ten hlavní účinek, ale po klinické stabilizaci můžeme zcela jistě bezpečně nasadit hypolipidemickou léčbu. Všechny druhy té hypolipidemické léčby, které dneska máme k dispozici pro nemocné s akutním koronárním syndromem.
Tak té časnosti ještě bychom asi měli říct, že sice jsou tady nějaká data, ale upřímně řečeno nejsou úplně jako data, která by ukazovala, že to musí, že jaksi podání první den, nebo dokonce se uvažovalo, že před nemocniční péče a tak dále, tak tahle ta data chybí, že bychom opravdu věděli, že první den je lepší než druhý den a ten je lepší než třetí den, ale je zřejmé a ukazují to vlastně i takové ty známé grafy, které vlastně demonstrují prognózu pacientů po akutním koronárním syndromu, která je nejhorší v těch prvních týdnech a v prvním roce celkově, kdy prostě ta mortalita a řekněme rekurence je největší a tam pravděpodobně můžeme opravdu dosáhnout nejlepších efektů. I z toho důvodu je dobré prostě vyeskalovat tu hypolipidemickou léčbu na maximum co nejdříve. Navíc připomeňme, že to je bezpečné. Na rozdíl od duální nebo třeba triple antiagregační antikoagulační terapie, tam to riziko těch krvácových komplikací stoupá o desítky procent. Tady vlastně riziko nežádoucích účinků jistě není nulové, ale ve srovnání s těmi ostatními postupy si myslím, že pořád to velmi bezpečné.
Hlavně se
neobjeví
v té akutní fázi, že to je důležité. A já bych ještě dovolil si přidat jednu důležitou poznámku, a to je edukace. Že v té hospitalizační fázi, když je pacient stabilní, tak samozřejmě zahajujeme tu léčbu. A nedílnou součástí, aspoň pro mě, je edukace toho pacienta. Že kdy jindy má pochopit ten význam důležitosti intenzivní statinové terapie, než právě, když to řeknu v uvozovkách v šoku po akutní koronární příhodě, kdy ten pacient vlastně je celkem schopen akceptovat cokoliv. Mám zprůchoděnou cévu, řeším prostě prevenci restenózy a mám tady ještě něco navíc, co je důležité. Takže za mě je fakt důležitý, aby se ten pacient odcházel s edukací a ideálně třeba ještě s nějakým materiálem nezávislým, který vlastně tuhletu problematiku osvětluje a dává šanci tomu, že ten nemocný bude mít lepší adherenci, dlouhodobou adherenci k té léčbě.
Určitě souhlasím a jenom bych to podpořil. Myslím si, že všechna pracoviště kardiologická dneska mají k dispozici, nejen kardiologická, dneska mají k dispozici nějaké brožurky, které v podstatě každý pacient s akutním koronárním syndromem dostává nebo přinejmenším může dostat a v těch brožurkách bývá uvedeno, že tak intenzivní hypolipidemická léčba je důležitá, že je to jeden z těch způsobů, jak výrazně zlepšit tu prognózu. A je tam také, nebo aspoň bývá tam uvedeno, a v těch, co já znám, tam uvedeno je, že jaká má být ta cílová hodnota LDL cholesterolu, že to je skutečně méně než 1,4 mmol na litr a že pacient by měl znát svou hladinu LDL cholesterolu a měl by se snažit o to, abych kontroloval lékaře, jestli radí správné postupy a i ten lékař, jestli se snaží k tomu o to, aby těch cílových hodnot bylo nakonec skutečně dosaženo. Čili řekl bych, že zcela jednoznačně a ty informace jsou nesmírně důležité a jak jste viděli, bohužel ne všem se ty informace dostává, ty informace dostávají a nebo možná ne všichni ty informace udrží. V každém případě potom je nesmírně důležité ty informace opakovat, ale asi není problém jenom na straně těch pacientů, asi je problém i na straně těch lékařů, protože jestliže se setkáme s informací, že lékař nedoporučí hypolipidemickou léčbu pacientovi po akutním koronárním syndromu, tak je potřeba hodně se ptát, jaký byl pro to důvod, protože jednoduchý důvod pro to určitě nalézt nelze, určitě ne u více než 10% pacientů s akutním koronárním syndromem.
Ještě doplnil jednu věc zase z praxe. To, co tady Petr ukazoval na tom nezávislém výzkumu, skutečně je možný demonstrovat v praxi velmi dobrým způsobem. My s Michalem jezdíme přednášet do Poděbrad a když potom té cílové skupině pacientů, což jsou pacienti dominantně s akutní koronární příhodou, buď po PCI nebo po kardiochirurgickém výkonu, tak já vždycky nechávám hlasovat potom na závěry, kdo ví, jaká je cílová hodnota LDL, cholesterolu, jakou mají terapii a tak dále. A ta realita je taková, že určitě 40-50% těch pacientů, přestože prodělají tak závažnou chorobu, přestože mají adekvátní a dokonce se dá říct v uvozovkách luxusní lázeňskou terapii, tak vlastně to neví. Takže je co zlepšovat, protože ta praxe opravdu v reálu je dobrá. My tady prezentujeme všechny možné způsoby léčby, jejich dostupnost a vlastně to, že můžeme, ale ty pacienti vlastně žijí trošku v jiném světě.
Ale bez pochyby pravda, myslím, že ještě to ukazuje vlastně ta čerstvá data, která Petr ukázal, že je potřeba prostě využít nějakých dalších možností, které třeba ta moderní doba skýtá. Takže třeba plánovaný portál České kardiologické společnosti, kde bude snadné odkázat pacienta, podívejte se tam znovu, protože prostě uznávám, že sice pacient je v šoku, takže vnímá víc, ale na druhé straně možná retinuje méně v tom akutním stavu a víme, že z běžné konzultace si pacient odnáší maximálně 20% informací. Takže je to složité a prostě musíme to těm pacientům pořád opakovat.
Digitální management těch informací je taky důležitou vlastně cestou a já si myslím, že jsme dneska nastartovaní na to, abychom využili sociální sítě k tomu, že můžeme v obecné rovině hovořit o té problematice a vysílat ty signály, že nejen, dejme tomu, problematika onkologická je sexy a vede k seriálům, ale že i ta naše je důležitá a že by pacienti se měli tímto řídit. Takže dávám to jako šanci, že bychom něco takového mohli podniknout.
Naše problematika je důležitější. Když se podíváme na úmrtnost, tak je skoro dvakrát tak důležitá jako ta onkologická.
A je pravda, že seriál z vašich kardiocenter, na ten bych se díval určitě.
Já bych tady ještě přečetl jednu otázku, která mezi tím dorazila. Nasadíte běžně u všech nových pacientů vyžadujících vysoce intenzivní hypolipidemickou léčbu s LDL cholesterolem více než 50% na cílovou hladinu rovnou evolokumab? Tak já tak, jestli začnu s odpovědí, určitě ne. Protože určitě začnu s intenzivní statinovou léčbou, pokud není nějaká kombinace, pokud není nějaká kontraindikace, a pak pokračuju tak, jak je doporučeno v tom několika schodovém procesu v dalším kroku k ezetimibem a k PCSK9 inhibitor, až přichází až v tom kroku třetím. Samozřejmě dnes čím dál tím častěji využívám tyto k nasazení rovnou té kombinované léčby k vysoce dávkovaný statin plus ezetimib a pak teprve pak PCSK9 inhibitor. Nicméně bohužel musíme vždycky kalkulovat s těmi úhradovými podmínkami, což je někdy velmi složitá matematika, a k uvažování všech možných věcí, které mohou nastat, ale prostě tak to je a musíme s tím pracovat.
Na druhé straně musíme říct, že v ideálním případě, když ten pacient má intenzivní statinovou terapii plus ezetimib a přijde na tu kontrolu za 4 až 6 týdnů a nedosáhne a bude mít víc než 2,5, tak vlastně v tom momentu je ten správný bod zahájení té terapie. Takže ono vlastně, když se to dělá správně od začátku, tak ta dostupnost té léčby je dobrá. Takže jenom najít ten styčný bod, kdo toho pacienta za těch 6 týdnů uvidí a kdo to zhodnotí a kdo tu léčbu zahájí. Oni se nám zase budou vracet z těch ambulancí do center, takže je pro mě trošku nepříjemnou skutečností, že ano, pacienta vyšetřím, doporučím, ale znova budu muset žádat centrum, abyste ho jakoby v Motole přijeli prostě do prostě ambulance preventivní kardiologie, nebo jak to máte nazvaté, a tam se to předepisovalo. Takže to já považuji v tom systému za nedobrý signál pro pacienty, nakonec i pro nás.
No, určitě, myslím si, že to je krok zpátky k léčbě, která má tak jasná medicínská kritéria pro nasazení, která je tak strašně bezpečná, kde není žádný jiný než otazný ekonomický důvod pro to, aby se předepisovalo v centrech. Já si myslím, že není prostě do budoucna udržitelné, aby v těch centrech zůstala. Myslím si, že se zcela rozumně musíme vrátit k tomu, co bylo teďka 2 měsíce, a tedy, že mohly být ty inhibitory PCSK9 předepisovány mimo centra. Myslím si, že je to naprosto smysluplné a návrat k té centrové léčbě, jak já vidím jako výrazný krok zpátky.
To je bezpochybné. Myslím si, že jako odborné společnosti jsme to říkali dlouhodobě a ta principiální hrůza zhroucení ekonomiky českého zdravotnictví tím, že budeme mít 100 000 léčených pacientů, ty populace jsou kalkulované na nižší desítky tisíc, myslím, že nám vyšlo v takových optimističtějších odhadech asi 30 000 pacientů splňujících ta velmi přísná úhradová kritéria celkově. A upřímně řečeno, vidíme, že i to rozvolnění, které nastalo na první kvartál tohoto roku, nevedlo absolutně k žádným tisícům pacientů, kteří by přibyli mezi těmi léčenými, což je teda škoda. A já znova připomenu, že na Slovensku se v absolutním čísle ke konci loňského roku, v absolutních číslech, léčilo stejný počet pacientů jako u nás, to znamená relativně dvojnásobek na poloviční populaci. A já pořád si říkám, když si to může dovolit slovenský zdravotní systém, tak ten český se to může dovolit zcela jistě taky. Jo? A jako upřímně řečeno, férově je třeba říct, že ani argumenty plátců zdravotní péče nikdy nebyly tak, že by ti pacienti definovaní úhradovými podmínkami neměli tu léčbu dostat, tak tento argument nikdy nezazněl. Ale je to, centrovost je odstranitelná bariéra. Takže já věřím, že Státní ústav pro kontrolu léčiv, který od 1.4. začne znova ve správním řízení hodnotit celou tu situaci, dospěje ke stejnému závěru, jako už jednou dospěl, a že vydá znovu stejné rozhodnutí, ale nechci předjímat.
A my se do toho musíme vložit jako odborná společnost tak, aby to šlo prostě ve finále.
Naše stanoviska jsou ale leta konzistentní, jasně, a my je prostě neměníme.
Medicínsky je jasně daná a já věřím, že se to podaří a že to bude v pořádku. A nakonec ten počet léčených pacientů proti té predikci je výrazně nižší, jak jsi říkal, to je úplně jasné.
Já
se pamatuju, v roce 2018, když léčba začínala, tak všichni byli zhrozeni tím tou křivkou toho nárůstu, ta se nikdy nenaplnila.
Přesně tak, přesně tak. Žádný další dotaz nedorazil, tak já si myslím, že jsme vyčerpali téma i k tou bohatou diskuzí. Já bych vám chtěl všem poděkovat, kteří jste strávili čas s náma a věnovali tedy svůj čas dnešnímu webináři. Chtěl bych poděkovat panu profesoru Táborskému, panu profesoru Vrablíkovi a chtěl bych poděkovat i firmě Amgen, která dnešní webinář sponzorovala. Přeju vám všem hezký večer.
Hezký večer.